Kolēģi, labdien visiem! Lūdzu, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sākam mūsu šī gada 18. decembra Saeimas ārkārtas sēdi. Kolēģi, vai jūs mani dzirdat? Kolēģi, darba kārtībā mums ir viens jautājums. Tātad parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošana, apstiprināšana un ziņojuma izskatīšana. Apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība. Tātad darba kārtībā viens jautājums. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Real Baltica projekta parlamentārās kontrolas nodrošināšanu, lai apzinātu projekta īstenošanā pieļautās kļūdas un panāktu, ka tas kļūst par prioritāru valdības jautājumu un lēmumi tiek pieņemti pārskatāmi laikus un ievērojot Latvijas valsts un visas sabiedrības intereses, ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un valsts budžetu gala ziņojums. Un parlamentārās izmeklēšanas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Saeimas priekšsēdētāji, darbie kolēģi deputāti, arī sabiedrība. Šodien ir man personīgā tāda diplomdarba aizstāvēšana, un es domāju, visai komisijai par padarīto darbu ir būtisks jūsu uzmanība. Tāpēc, ka tas bija 6 mēnešu fundamentāls darbs, kurā ieguldījās katras komisijas loceklis, un tas ļāva pacelt jautājumu par Rail Baltica, tur, kur tam bija jābūt jau sen, 10 gadus, ministra kabineta un premjera līmenī. Un es zinu, ka jūs nesanāks jums izlasīt visiem šo ziņojumu, jo viņš ir apjomīgs, tiešām detalizēts, uz faktiem balstīts, ar atsaucēm 157 lapām. Tas ir rezultāts 26 sēdēm, vairāk kā 67 lieciniekiem, 100 stundām tieši liecības un sēžu ilgumam, milzīgs apjoms simtiem dokumentu, 150 gigabaitu apmērā. Mums nācās 6 mēnešos iepazīt to, kas ir izdarīts vairāk kā 10 gados visā Rail Baltica stāstā ar milzīgu gan ierēģiņu armiju, gan darbinieki ir bija reālā lēmumiem, ministrijas lēmumiem, starpvalstu lēmumiem. Tāpēc mēs izdalījām jums mazu apkopojumu ar informācijas apkopojumu, kas ir jums ieskatam, vizuālam ieskatam, lai jūs arī identificētu to, ko es gribēju jums izstāstīt. Tāpēc es gribētu jūsu uzmanību, vēl taču uzmanību, jūs sapratīsiet, kas ir noticis Rail Baltica projektā, jums nebūs obligāti jāizlasa to dokuments, bet es gribētu jūsu uzmanību manam stāstam un komisijas stāstam. Latvijas Republika Saeima ir pildījusi būtisku un svarīgu mūsu satversmē nostiprināt uzdevumu, veikus izpildvaras rīcības kontroli un parlamentāro uzraudzību. Veikuši to acīm redzam lielākajiem infrastruktūras projektām šajā simtgadē Latvijas vēsturē. Dzelzceļa maģistrālī Rail Baltica. Lielākajam gan laika, gan naudas, gan sabiedriskās nozīmes ziņā. Diemžēl arī projektam, kurš ir kļūst par neizdarības un bezatbildības simbolu. Pirms pusgada, 13. jūnijā, jūs vienbalsīgi ar 84 balsīm nobalsojāt par kolēģi. Mums komisijai uzticējāt nozīmīgu uzdevumu parlamentārās izmeklēšanas ietvaros tikt skaidrībā par šī projekta neveiksmi cēloņiem, pieļautajām kļūdām un risinājumiem to labošanai. Vai zinājāt interesantu faktu, kad šī ir bijusi 36. izmeklēšanas komisija Latvijas brīvās Latvijas pastāvēšanas vēsturē kopš 26. Gada? Bet tā ir viena no retajām, kura ir pabeigusi savu darbu nospraustajā laikā, 13. jūnijā mēs sakām, 13. decembrī mēs to pabeidzam. Tas nebija viegli, pilnībā uzņemu kritiku par laika termiņiem, Tie bija dzelžaini, bet mums bija jāpabeidz savs darbs laikā. Es gribu izteikt lielu pateicību īstenībā katram komisijas loceklim, gan skaidrītāji Ābramai par aktīvu iesaistīšanos un viņas pieredzi no iepriekšējiem amatiem, viņas dzīvē konkurences padomē, kur viņa ļoti labi zināja, kā uzdot āķīgas jautājumus, kā veikt šādu te informācijas izzināšanu. Kristapam Kristapānam par aktīvu un iesaistītu komisijas sekretāru darbu. Tiešām, paldies. Artūram Butānam es gribētu izteikt pateicību par to, cik viņš pievērs uzmanību finanšu jautājumiem tieši un pārvaldības problēmām. Un Atim Labucim par to, kad viņš arī spēja uzdot neērts jautājumus, izprast situāciju arī finanšu ministrijas lomu šajā projektā. Girtam Štekarsbohom arī par aktīvu dalību visās komisijas sēdēs, izzinot un arī zem virzot mūsu konstruktīvā virzienā, varbūt neiesaistīties pāris jautājumos pārāk dziļi. Un man ir obligāti jāpiemina arī Krišs Lipšāns, bez kura, kā komisijas vienīgā konsultantu, kurš praktiski salika kopā šo dokumentu ar tik detalizēti un juridiski arī noformētu. Tā kā, nu, šis ir milzu diplomdors, es domāju, tas paliks arī vēsturē, lai saprastu, kur, kā radās Rail Baltica stāsts, laika josla, problēmas, identificēts visi punkti pa punktam. Un arī Solvitai, kur mums palīdzēja apkopot finanšu datus, CEF tieši finansējumus, finanšu jautājumus un arī zin, juridisko pusi. Bet es gribētu izteikt Saimas tehniskajam personālam īpaši paldies, jo gan tulkiem, gan protokolistiem nācās paciest mūsu arī ilgās sēdes, kas bija stipri pēc darba laika, un viņi to darīja rūpīgi, un to mēs redzam pēc protokoliem, tie ir kvalitatīvi protokoli, kuros jūs varat atrast pilnībā visas liecības pa punktiem. Un arī zin, tehniskajiem video personālam, kurš nodrošināja tieši video tiešraides, un arī mums ir mājaslapa, kur katrs var ieiet, katrs var redzēt visus šos video materiālus, katrs var sekot līdz jau vēsturiski šobrīd šiem liecībām, tur ir visi arī protokoli būs salikti, arī visas prezentācijas, un arī zin, gala ziņojumi tur atradīsiet. Ar vienkopis vienā vietā Saimas mājaslapā ir tāda vieta, kur to visu, kur tas viss arī paliks. Un ar gandrīm var pateikt, ka lielākajai daļai komisijas darba esam bijuši vienprātīgi slēdzienos, likumdošanas grozījuma iniciatīvās, faktos, arī priešlikumos un secinājumos. To apliecināja gan kopīgi pieņemtais apjomīgais starpziņojums, kas negāja viegli, bet mēs redzējām, ka varam būt vienkopis un vienbalsīgi par to lemt. Gan vienprātīgi lemot arī, es teiktu, būtiskākajam gala ziņojuma daļām, proti secinājumiem un priekšlikumiem. Faktiski vienīgās domstarpības bija lemjot par iesaistītajām personām, kur neizbēgam mēs nonācām politiski sensitīvā zonā. Personiski var paust nožēlu, ka, acīm redzot, šīs partijiskās vai politiskās intereses šeit, diemžēl, ņēma virsroku. Bet es to saprotu un pieņemu, un tas ir normāli politikā. Katram mums ir savs viedoklis, un arī frakcijām ir savs viedoklis. Aristoteles savulaik teicis, Platons man draugs, bet patiesība dārgāka. Diemžēl šķiet, ka Latvijas politiskā šāda atziņa strādā nevienmēr. Taču esmu stingri pārliecināts, ka šāda amatpersonu vērtējumam jābūt, un to mums uzdeva arī dzēn Saima, otrajā punktā no 13, skaidru un gaiši, šo amatpersonu iesaisti, vērtējumu, atbildību, un arī bez atbildību, arī nepilņemtajiem lēmumiem vērtēt un nodot galziņojumam. Es pārliecināts, ka sabiedrībai ir jāzina, kuri cilvēki stāvējušies konkrētiem lēmumiem, kādas sekas tam bijušas, un ir jāpārtrauc bezgalīgi bezatbildības paslēps. Manuprāt, bez tām iespējams pat maz solis būtu uzticības virzienā. Gribu uzsvērt, ka komisija nav nedz policijas, nedz tiesa. Mēs esam politiķi, kas vērtē politiski. Taču ļoti ceru, ka mūsu paveiktais un atklātais būs laba palīdzība prokuratūrai darot savu darbu. Mēs arī redzam šodienas paziņojumu, prokuratūra ir ierosinājusi lietu, acīm redzot, viņa saskata un redz noteiktus pārkāpumu punktus šajā projektā. Komisijas ziņojums sastāv no 157 lapusēm, tajā ietverts izvērts Rail Baltica projekta vēstures analīze, iekļaut 29 secinājumus, 16 priešlikumi un nosaukts arī 18 amatpersonas, kas spēlējuši ir nozīmīgu lomu šajā projekta gaitā. Pāris vārdu par to, par ko bieži tiek jautāts, bet kas nav šajā ziņojumā. Pirmkārt, par būvniecības izmaksām. Komisija nav vērtējusi būvniecības izmaksu pamatotību un arī šos būvniecības līgumus, gan tāpēc, ka ar komisijas ierobežotiem resursiem nebūtu praktiski iespējams kvalitatīvi izvērtēt. Un te es minēšu kaut vai vienu piemēru. Šis pamatrās būvniecības līgums, kas ir noslēgts par 3,7 miljārdiem, sastāv no 5000 dokumentiem. 5000 dokumentiem. Būtu jābūt ļoti būtiskam resursu palielinājumam un piesaistīt komisijai, lai mēs tiešām kompetenti varētu izvērtēt šādas būvniecības līgumus. Tāda vienkārši nav komisija nedz laika ziņā, nedz arī kvalitātes. Un būvniecības izmaksas tieši izrietējuši no amatpersonu darbībām un lēmēm, kur analīze arī bija galvenais komisijas darba fokus par to, kā līdz tiem būvniecības līgumiem mēs nonācām. Otrakārt bieži tiek jautāts, kāpēc komisija netika vērtējusi pašreizējās ministru prezidents Eviks Siliņas lomu un jāpaskaido no komisijas savu darbu sāka komisija jūnijā un vērtēja notikums, kas ir izcinājušies praktiski līdz tam. Komisija līdz pēdējiem mirklīm mēģināja saņemt premjeru un ministra kabineta atbildes uz aptuveni 5 no 13 jautājumiem, kas bija uzdot mums šķetināt. Bedēļ praktiski 4 ministru kabineta lēmumiem par Rail Baltica atlikšanu, tā arī vēl šodien, diemžēl, mums nav atbildes uz šiem jautājumiem, jo vienkārši lēmuma īsti nav. Un kas ir viena no lielākajām, manuprāt, arī mūsuprāt, problēmām projektā, kad šie lēmumi netiek pieņemti saulēcīgi vai netiek pieņemti vispār. Un šeit ir būtisks juridisks punkts, par ko daudz šobrīd redzam presē uzrakstīt to, arī izteikumos, un tas ir svarīgi šeit minēt, lai pa visām reizēm šeit arī paskaidrot šo, ko nozīmē izmeklēšanas komisijas gala ziņojums un darbs. Atbilstoši parlamentārās izmeklēšanas komisijas likuma 16. Pantam parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojums vai starpziņojums un tajā ietvertie fakti nav saistoši tiesām un tiesu varas amatpersonam, kā arī citām personām. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojumā norādītās institūcijas, kur kompetencija ir attiecīgo trūkumu novēršana, vērtē gala ziņojumā ietvertu informāciju un lem par gala ziņojumā konstatēto trūkumu novēršanu. Izmeklēšanas komisijas vērtējums ir politisks, un tās atzinumi var balstīties ne tikai uz pamatotiem pierādījumiem, bet arī uz deputātu subjektīvu attieksmi pret notikumiem. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala rezultāts ir autoritatīvs politisks vērtējums, viedoklis. Par kādu jautājumu, notikumu vai faktu. Izmeklēšanas komisija nav vērtējusi iesaistīto institūciju un personu rīcības likumību. Es domāju, tas ir svarīgi, lai kā pareizi mēs interpretētu juridisko pusi šim dokumentam. Un gribētu pievērst būtisku uzmanību faktiem, kas tika atrasti mums visiem pavadot šo 6 mēnešu aktīvā fāzē. Un pirmais Jūs identificēti ir uz ļoti būtiski viss balstās uz AICOM 2011. Gada pētījumu. Šis AICOM pētījums bija par to, kādai trasē jāizstāst, tas bija pirmā aplēse, kur trasa varētu iet, un tas bija mērāms ar 1,2 miljardiem eiro, tā bija pamattrasa caur Latvijai ar T-veida atzaru līdz Rīgas centrālajai stacijai. Savienojums ar lidostu, un tas ir balstīts uz TNT regulu, ir atstāts nacionālā līmeņa kompetence. Tas nozīmē no Rīgas centrālās stacijas līdz lidostai risināt obligāti vajag savietojumību, bet tas nav jādara ar Rail Baltica obligāti ar Rail Baltica infrastruktūru. Tas nozīmē to var darīt ar metro, tramvaju, nacionālo vilcienu, autobusu, vienalga kādiem citiem variantiem, kā to darīja ar Igauniju, viņš šobrīd to dara ar tramvaju. Un tas nav nekur obligāti pateikts, ka tam tā būtu jābūt ar tieši, kā mēs redzam mūsu plānos ar Rail Baltic, teiksim, ātrgaitas vilcienu 249 km stundā infrastruktūru līdz lidostai. Mēs redzam, cik tas ir sarežģīti. Un viss sākās tieši ar to, kur bija norādīts 235 km. Tas bija Tēveida atzars uz Rīgas centrālo staciju. Un dokuments kalpoja kā būtisks pamats visur tālāk, gan akcionāru līgumā, jūs to redzat iekšā, RB Rail akcionāru līgums ar trīs Baltijas valstīm. Mēs to redzam arī Saeimas ratificējumā 2017. Gadā, ir atsaucis tieši uz šo AICOM 11. Gada. Mēs redzam arī, dzen, nacionālā izpētē tiek ņemts vērā šis 11. Gada T atzars, pēc kuru tiek mērīti, jebkuri citi alternatīvie varianti. Šis ir pamats, no kā izriet tālāk viss pārējie lēma. Un šīta izmaksu un ieguvuma analīzē arī dzen ir iekšā šie pamatojums uz tieši bāzēts uz šo 2011. Gadu. Tā kā juridiski ļoti svarīgs ir šis pētījums 11. Gadam. Nākošā lieta bija nacionālā izpēta. Un šeit es gribētu pievērst ļoti būtisku uzmanību un arī jums dokumentos, kas ir izdalīti, jūs redzēsiet, ir šis Rīgas cilpas stāsts. Kāpēc viņš ir tik daudz runāts un visur publicēts? Rīgas cilpa dokumentāli, ko mēs atradinām komisijas laikā, parādās pirmo reizi 2012. Gadā, kuru toreiz organizēja Kaspars Brīškens. Tas sēdes būtība bija, kā veidot ievadu Rīgā. Kā iekļaut Rīgas brīvostu, kā iekļaut Rīgas lidostu, tas bija šis galvenais stāsts 12. Gadā. Un tajā mītiņā un tajā protokolā parādās bažas par plūsmu apjomu, nepietiekams plūsmu apjoms, un rentabilitātes atdeve tiek diskutēta no klātesošiem. Izpētes darba tad ir skaidrs uzdevums veikt izpēti šim jautājumam un virzīt šo izpēti un darbu uzdevumu izpētē. Un tādā veidā parādās šī te Rīgas, tur ir dokumentā uzrakstīts Rīgas lidostas integrācija un torņa kalna, kā tāda mezgla problēma, kas ir vislielākais pudeles kakls, kā aizvirzīt līdz lidostai šīs jaunās sliedzes. Un arī dzen tur parādās Daugavas dzelzceļa tilta, ko jūs redzat balsts, šī tilta caurplūdes problēma. Tur tiek identificēta, ka tāda būs, tieši tāpēc vajadzēs tiltu. Jo Latvijas dzelzceļš pasaka, pie viņu plūsmas šāds Rail Baltic stāsts nav iekļaujams. Būs problēmas. Un Latvijas dzelzceļš nepieļauj Rail Baltic izmaksas uzlikt uz saviem pleciem. Tādā veidā grib ļoti norobežoties no Rail Baltic. Tas ir tajā protokolā. Un 2016. Gadā tika pasiltīta šī nacionālā izpēte par 3,9 miljoniem. Nacionālā izpēte kalpo par ļoti būtisku soli, kāpēc mēs šobrīd redzam tas, kas tiek būvēts Rīgā un kas tiek finansēts. Un Rīgas cilpa darba uzdevums praktiski tiek atnests ar iekļaut uzdevumā ielikts iekšā šajā izpētē ir obligāti pētīt Rīgas cilpu, definēts jau pat geogrāfiski uzzīmēts, kur viņai jāiet, tur jau ir tas vizualizācija, plus ir jāatnes astoņi varianti. Jums izdalas materiālos ir iedots, jūs redzat tur tādu tabulu, tur ir tāda tabula ar daudziem R variantiem, un tajā tabulā ir ļoti detalizēts šis te vērtējums, un tur jūs varat pastīties, tur jūs varat identificēt šos variantus, par ko es tagad te runāšu. Šeit uzdevums arī šai nacionālai RB Latvija, tas uzņēmums, kas vinnēja, nacionāla izpēta veikt ir vērtēt izmaksas, Latvijai labāko variantu, ieguvumus un ietekmu uz vidi novērtējumu procesu. Tad nākošais seko solis 2014. Gadā pieteikums parādās informācija pieteikties pirmajam finansējumam Eiropā, CEF 1. Tajā mirklī satiksmes ministrijā Andrijs Matīs, kā ministrs, izveido nacionālo vadības grupu, kurā ir ielikti septiņu ministrijas ierēģi, kam ir deliģējums dot lemt par gala RL Baltic trases variantiem Latvijā. No viņiem tas ir ierēģi, ko mēs identificējām, kuriem nav iepriekšējais pieredzes šādā milz projektā, nav arī šīs te izņemot vienu dzelzceļa infrastruktūras projekta vispār pieredzes. Praktiski mēs konstatējam, ka daudzi būtiski lēmumi par Rail Baltic stāstu tiek pieņemti tieši šajā Nacionālās vadības grupā. Starp ierēģiem. Ne ministrijā, ne ministra kabinetā, ne Saimā. 14. Gadā, 28. Novembrī, Nacionālā vadības grupa lem par Rail Baltica pamatrasi un virzīt tieši R5 un R7 variantus un izslēdz tajā sēdes protokolā variantu, kas bija ICOM rakstīts, kad mēs varam savienot lidostu ar VV. Tātad 1520 mm izslēdz. Paliek tikai pie variantiem R5, R7 un R8. 23. Decembrī, tas tā kā tagad dienu pirms Ziemassvētkiem, 14. Gadā lemj par pēdējo variantu, kad R7 ir tas, kas ir nododams uz finansējumu pieteikumu CEF1. Tādā veidā praktiski uz ministra kabinetu CEF pieteikumam tiek aiznests tikai viens variants, šis Rīgas cilpas variants. Nekādu citu variantu netiek piedāvāts ar analīzi par izmaksām ministra kabinetā. Un šeit ir būtiski, jūs apcīciesiet tajā tabulā, kad šis lēmums tiek balstīts uz lidostas un Latvijas dzelzceļa vēstulēm, uz dzelzceļa preferenci un lidostas preferenci. Tā tas ir protokolā rakstīts. Un 15. Gada 6. Janvārī nacionāla izpēta dod šo detalizēto tehnisko izpēti. Jūs redzat tajā tabulā, ir no, viss tiek salīdzināts, jūs to tabulu atvērsiet ar ICOM variantu, ar to nulles variants, un vispārējā 8 varianti ir salīdzināti gan punktu sistēmā, gan arī izmaksu sistēmā. Sanāk tā, ka šis te Rīgas tilps variants ir ar mīnus 8 pret ICOM versiju novērtējumā, un arī dzen viens no pašiem dārgākajiem risinājumiem. Tātad divos kritērijos izkrīt, un šī te nacionālā vadības grupa pieņem virzīt tieši R7, kas nav tā atbilstoši tam, ko nodeva šis nodevums. Tur ir arī jums dokuments, kurš parāda, kāds ir slēdziens no šīs te nacionālās izpētes, ko viņi saka kā labāko variantu. Jūs redzēsiet, ja jūs tabulā apsīties uz R3 variantu. R3 ir tieši tas, ko šodien piedāvā jums satiksmes ministrija pirmajā fāzē. Precīzi tās. Un pasties, kāds novērtējums tur ir? Nula. Un ar vismazāko finansiālo ietekmi. Tāda visracionālāk no finanšu un iegūmiem. Tas ir tas, kas šobrīd tiek virzīts priekš pirmās fāzes. Tas, kas nebija tajā, tas, kas būtu bijis racionāli jābūt, ka šī vadības grupā aiznestu uz ministru, pie ministra un ministra kabinetam izvērtētus variantus, pasakot, šie ir Latvijai labākie pēc kritērijiem un neveidot politiku. Politiskos lēmumus būtu jāpieņem ministra kabineta, nevis šajā vadības grupā starp ierēģiem. Ierēģiem nav jāveido šāda politika, ierēģiem jādod ir izvērtējums, kas būtu labākais no analīzes viedokļa. Tas nav noticis. Un šeit mēs redzam, kad nacionālajā izpēte, mēs piesakamies februārī slēgtā sēdē ar slepenotu ziņojumu šim finansējumam Eiropā. Ar pilnu apmēru. Mēs pasakam tur pieteikumā, ka mēs būvēsim šīs punktveida būves, Rīgas centrālo staciju un lidostas terminālu, projektēšanai būvniecībai 460 miljonu apmērā. Mēs zinām, satiksmes ministrija skaidri informēt, ka saņems nav tikai 270 miljoni. Paliek jautājums par 180 miljonu iztrūkumu. Nav šis finansējums. Ļoti objektīvi finanšu ministrija, Tieslietu ministrija un valsts kancelēja ar saviem atzinumiem norāda satiksmes ministrijai, kā nedrīkst. Kur jūs ņemsiet šo finansējumu iztrūkumu? Kāds ir jūsu plāns B? Ļoti pareizi jautājumi. Šie jautājumi tiek doti vispār tikai divas dienas atbildēm un tiek ignorēti ar faktu uzrakstot, risku praktiski nav, minimāli riski. Ar to mirkli sākās situācija, ka mēs piesakamies būvēt un projektēt kaut ko daudz lielāk nekā ir pieņems finansējums. Tas turpinās un uzrakstīts bija tā tekstā, mēs ar nākošo finansējumu uzsaukumu ar CEF Eiropas naudu nosaksim šīs saistības, kas ir. Nu tā mēs redzam, tāds piramīdas efekts notiek. Un šodien mēs redzam, ka Eiropas komisija ir atteikusi finansējumu. Un tas bija šis stāsts ar nākotnes vēlmi nosakt esošās vaidzības. Un tā šī piramīda ir sabrukusi. Un tas jau tad bija konkrēti norādīts, bet tika ignorēts, diemžēl. Un iedomājieties, ka tas lēmums pieteikties finansējumam tika izdarīts bez nacionālās izpētes nodevuma, jo nacionāla izpēte taču nopirka par 4 miljoniem šo izpēti, ko tad Latvijai vajadzētu būvēt. Tas tika nodots tikai pēc pusotra gada, 16. Gada beigās. Bet lēmums jau, kam pieteikties finansējumam projektēšanai un saņēma arī finansējumu, jau izdarīts bija 15. Gada februārī. Lēmums, kurā bija ierakstīts detalizēt līdz eiro centam, cik maksās Rīgas cilpa, cik maksās pamattrasa. 1,96 miljardi jau 2014. Gada dokumentos. Tas viss ir izdarīts arī bez šī te ieguvuma un izmaksa analīzes. Nekāda analīze nav veikta, nekas. Vienkārši ir iesniegts, ejam uz maksimālo variantu. Gan jau Eiropa mūsu finansēs. Tas arī protokolā ir tā arī ierakstīts. Ar vēlmi, ka tas ir no Eiropas. Un iet uz maksimumu. Kaut gan nebija pretī finansējums. Un šis ir būtisks fakts, jo šis izmaksu un ieguvuma analīze ir tikai 2017. Gadā, ko sniedz pirmo reizi Ernst & Young. Un ir ministra kabineta rīkojums, ko arī daudzkārt ir pieminējuši arī komisijas locekļi un arī publiski, kad pirmo reizi publiski parādās lēmums par Rail Baltica pamattrasi un trases tvērumu Latvijā, ir 2016. Gada 24. Augustā. Un mēs redzam, ka šīs nacionālās izpētes nodevums sakrīt precīzi ar to, kas tika iesniegts februārī 15. Gadā, tieši R7 variants, cits variants nav nodots, tieši tikpat 1,96 miljārdi kā 14. Gadā, ko satiksim ministri iesniedz, to iesniedz arī pēc pusotra gada vēlāk. Kaut kā ļoti sakrīt un tikai viens variants tiek virzīts uz ietekmu uz vidnovērtējumu. Tā kā pirmo reizi publiski parādās trases zīmējums 16. Gada 24. Augustā, tā ir taisnība. Un 2021. Gada 17. Septembrī ministra kabinets lemj grozīt šo 16. Gada ministra kabineta trases definējumu 21. Gadā, kur iekļauj pēkšņi iekšā 17 reģionālās stacijas. Vienomēties tajā dokumentā nav iekšā nekāda ietekmes finansē. Jūs ieliekat iekšā 17 reģionālas stacijas un finansējums nemainās. Izmaksas nemainās. Bet ir skaidra informācija tajā mirklī, Eiropas komisija nefinansēs reģionālās stacijas. Un ministra kabinets lem palielinājumu šim tvērumu palielinājumu iekļaujot 17 stacijas bez finansējuma. Tāds arī lēmums tika viņa. Par Saeimas ratifikāciju. Vēl šodien 17. Gadā Saeima ir lēmusi ar 2011. Gada pamattrases versiju. Saeima neko citu nav lēmusi. Tas dokuments vēl joprojām ir spēkā. Un tajā dokumentā vēl joprojām ir informācija, ka mēs pabeigsim projektu un pa vilciena sliedēm braukās vilciens 25. Gadā. Nākošā. Mums būtu tā kā jāmaina šis dokuments un Saeimā ir dokumentiem jābūt kārtībā. Projektēšanas izmaiņas. Viens no fundamentāliem punktiem, ko mēs un iemesliem, kāpēc ir tāda sadārdzinājums un tāds kavējums vismaz par 5 gadiem visā projektā, ir dēļ tā, kad 120 reizes tika mainīti tehniskie noteikumi. Jā, daudz bija pamatoti, pilnīgi pareizi, bet daudz nebija pamatoti. Ļoti daudz no šiem izmaiņām tika ieliktas tādā RB Rail staisīja bībeli, tehnisko bībeli, visām trīs Baltijas valstīm. Un jūs daudz komentējat arī, kāpēc Lietuva un Igaunijā ir arī tādas pašas problēmas. Iemesls ir ļoti vienkārši, viens iemesls. Vēl ka Eiropas komisija ir pateikusi, ka RB Rail drīkst izdot šos tehniskos noteikumus visām trīs Baltijas valstīm. Un tā kā RB Rail staisa šo bībeli un maina viņu 120 reizes, Viņi mainās ne tikai Latvijai, bet visām trīs Baltijas valstīm. Rezultātā visās trīs Baltijas valstīs notiek kavēšanās, notiek izmaiņas projektēšanā, notiek izmaiņas tehniskajā nosacījumos un tvērumā un apaug šis projekts ar daudz arī nevajadzīgām lietām. Un tas ir iemesls, kāpēc visas trīs Baltijas valsts līdzīgi ir problēmās. Bet Latvija ir lielākās. Un šīs projektēšanas izmaiņas, ja jūs vienkārši izvērtēsiet, cik 4-5 gadu nobīdi ir izmaksājusi inflācijā, tie ir miljardi. Inflācijā vien tie ir miljardi. Ja šīs izmaiņas netiktu veiktas, mēs būtu stipri ātrāk veikuši visas darbības, un mēs nenonāktu tādā inflācijas spirālē, kā tas bija. Tas vienkārši no šī viedokļa vien ir neprāts. Un jūs iedomājaties, ka šīs izmaiņas tiek veiktas mirklī, kad Rīgas centrālā stacijā jau sen ir pabeigts projektēšana, un būvē jau būvi fiziski, un atnāk jums jauna bībele, nē, jūs projektu nevarēsiet nodot, ja jūs neskatīsieties pēc šiem jaunajiem noteikumiem. Tiek izmests miskastē, es iztēlu tēlēni, saku, projektēšanas visa fāze, pa jaunu tiek veikta projektēšana, pa jaunu, paldies Dievam, netiek mainīt būtiski šī būvniecības, teiksim, konstrukcijas, bet paspēja viņas noķert. Bet tie ir aptuveni pusotrs gads. Dēļ šīm izmaiņām ir vienkārši izsviests vējā. Un to mēs fiziski apmeklējot Rīgas centrālo staciju, lidos terminālu redzējam ar savām acīm, ko nozīmē šīs izmaiņas tehniskajās prasībās. Un nevienas no šīm izmaiņām, gandrīz neviena no šīm izmaiņām nebija uzdevums likt virsū, cik šī izmaiņa izmaksās dārgāk un kā viņa ietekmēs pēc tam izmantot dzelzceļu. Vienkārši tik ielikt šīs izmaiņas, nevērtējot, netika uzlikts vispār nekāds rāmis budžetam. Katrs, kas piedalījās izmaiņās, varēja izpausties. Un mēs varam iztēloties, ka inženieris vienmēr grib uzbūvēt labāko dzelzceļu, bet vai viņš ir pārdodams pēc tam biļetē? Nezinu. Drošībnieki, tās drošības prasības, kas tika ielikt, tās izrādās nav no Eiropas Savienības puses. Tās nāca no mūsu valsts pašu drošības struktūrā. Un ko drošībnieki saka, ja viņiem nav budžeta iedots? Viņi, protams, ka pateiks augstāko drošības līmeni, bet neviens nekontrolē nevienā mirklī, ko tas nozīmēs projektam. Un rezultātā ieviešās drošības prasības, ieviešās tehniskās izmaiņas, bet neviens neizmaina izmaksas. Fundamentāli izmainās drošības prasības. Kāds betons tur ir, ar kādu armatūru, mēs to redzējam, ko tas nozīmē būvēs. Tas ir neatveram, kādas palielinājās prasības, kādas ir metāla fermas tika izveidotas daudz stingrākas pret triecieniem, pret terora aktīvu iespējām. Bet neviens nevērtē, ko tas nozīmē. Bezatbildīgi ir šiem te valdes priekšādātājiem un valdes locekļiem pieņemt un nereaģēt uz to, ka šis kaut ko atstāja iespēju uz izmaksām. Ministra kabinets, satiksmes ministrija, Saima dzīvo ar domu, ka šis projekts maksās 1,9 miljardus. Viņš jau sen nemaksāja 1,9 miljardus. Viņš jau pa sākuma fāzē nemaksāja. Tā kā šis ir viens no lielām, un tā problēma vēl nav apturēta. Viņa ir uzlabota, bet nav apturēta. Projektēšana mainās vēl joprojām. Vēl viens ļoti liels pārkāpums ir tas, ka projektēšanas fāzē RBRL uzlika divus gadus. Divus gadus projekta izstrādē. Bez izmaiņām likumdošanā. Pie nonācām situācijā, kad uzliekot divus gadus projektēšanai spāņu vai citu ārvalstu projektētāju, saprata, ka tas vispār projekta tikai saskaņošanas fāze ir divi gadi. Kur nu pats projektēšanas fāze? Tas bija neprāts, un mēs šodien redzam, ka minimums prasība ir 4 gadi. Minimums. Tas vien aizvirzīja gan arī mūsu iespējas laikā nodot, mūsu iespējas finanses apgūt un termiņu pret Eiropas komisiju. Mēs šodien redzam, ka reģionālās stacijas šogad, kā piemērs, bankrotēja šis uzņēmums, kas sniedz projektēšanas pakalpojumus. Mēs zaudējam 4 miljonu eiro tikai tāpēc, ka satiksmes ministrija šodien arī laicīgi nepieņēma lēmumus. Lēmumu nepieņemšana nozīmē, mēs pazaudējam Eiropas 4 miljonu naudu projektēšanai. Otrais pieteikties tam nevarēs, un visas reģionālās stacijas nāksies sekt projektēšanu no valsts budžeta, ja mēs viņus turpinam realizēt. Un tas ir nākošu gadu jāsadz, savādāk mēs viņus nevaram uzbūvēt. Arī jautājums par vienu sliedi, kas tiek šobrīd diskutēts. Projekts ir uzbūvēts pilnam tvērumam ar divām sliedžu pāriem. Izņemam vienu sliedu ārā, automātiski šie projekti ir jāpārprojektē. Un Eiropa nekad neseks otrais par šādām izmaksām, izmaiņām izmaksas. Tas viss būs no nacionāla budžeta. Tātad Tas lēmums, ko šobrīd lem ministra kabinetā, nozīmē skaidras saistības ar šīm izmaksām ir jābūt sektām no valsts budžeta. Jo Eiropa tādu finansējumu nedos otrais. To ir skaidri pateicis mums Eiropas komisijas pārstāvs mūsu sēdē. Pārvaldība. Tā ir viena no lielākām problēmām, ko mēs identificējam projektā. Kad projekta realizācija apdraudēta no tā iebūvētā pārvaldības modeļa, kāds ir ielikts šobrīd. Jo viņš ir tik samudžināts, un tur jums arī ir bilde, kad praktiski māte, meita uzrauga māti un otrādāk, un ir pilnībā jau saknē iebūvēts sprādzienu bīstams pasākums, kur neviens īsti nepārvalda neko. Kaut vai vienkārši, trīs Baltijas valstis ir vienlaicīgi 33% īpašnieks RB Rēlā. Un tās ir satiksmes ministrijas. Bet patiešo viņas nevar būt, tāpēc ir izbūt uztaisīts Eiropas dzelzceļa līnijas, Lietuvā savukārt Lietuvas dzelzceļš, Igaunijā līdzīgi kā pie mums. Problēma, ka lēmums pieņemt, un nav neviena arbitra, kas starp trīs Baltijas valstīm šādu kaut kādu var novadīt šo problēmu. Jautājums. Jo patstāvīgi kāda no trīs Baltijas valstīm atrodas vēlēšanu procesā. Un vēlēšanu procesā negrib pieņemt nekādas neērtas jautājumas, nekādas izmaiņas. Un tā visu laiku šis notiek, un mēs redzam, ka tur nevar saskaņot nekādu viedokli. Nav arbitra. Nav kas pārvalda par RB Rail līdz šai dienai. Un viņi patvaļīgi var veikt izmaiņas, kā redzat projektēšanā, var patvaļīgi pieņemt lēmumus, un tas viss reflektējās izmaksās šeit objektus. Satiksmes ministrijā pašā šodien vēl joprojām eksistē pārvaldības problēma. Iedomājieties, tur ir departaments, satiksmes ministrijā, kurš atbild par kapitālu sabiedrību.
Kolēģi, vien mirklīt, ir liela murdu, un tiešām nevar dzirdēt. Lūdzu, mazliet klusāk.
Satiksmes ministrijā atrodas departaments, kas atbild par kapitālu sabiedrību. Tātad par gada pārskatu, par iecelšanu, amatpersonu iecelšanu, kas pārstāv no satiksmes ministrijas. Bet ir vēl viens departaments, kas ir pilnībā atšķirīgs satiksmes ministrijā, kas atbild par Rail Baltica projektu. Šie departamenti savā starpā nesarunājās. Viens atbild par uzņēmumu, bet otrs saka, nē, tas uzņēmums nepilda labi Rail Baltica, piemēram, projekta īstenošanu. Un ir jau iekšējs konflikts satiksmes ministrijā, kurš nav atrisināms. Viņš jau radās pirms vēl RB Rail kā tāda. Šis arī ir fakts, kas ir iebūvēta jau problēma pašā satiksmē. Un viņa eksistē šodien vēl joprojām. Un mēs arī identificējām un redzējām, ka sākuma fāzē Eiropas dzelzceļa līnijās tika ielikts vienkārši amatpersona no satiksmes ministrijas vienlaicīgi pildīt lomu par valdes galveno locekli. Vienpersoniski lemta Eiropas dzelzceļa līnijas par visu pārvaldības modeli, par to, kā pārstāvēt Latvijas intereses ar trīs Baltijas valstīm. Mēs identificējām, viņam nebija nec pieredzes, ne iepriekšēja projektu vadības pieredzes, kur nu vēl runājot par miljardu projektiem kā tādiem. Tā arī bija problēma, tāpēc, ka teica, nu, tas bija tas, kas mums pagadījās. Bez konkursa, bez nekā ielika personu pārstāvēt, kur vienlaicīgi pilda darbu arī dzenes satiksmes ministrijā. Šādā veidā mēs uzsākām vispār Rail Baltica projektu, kas jau saknē bija nepareizi, un tur tieši radās šis pārvaldības modeļa, atvainojot, nu, kāzus. Un šeit es gribētu teikt, būtiski turpinās un nekas nemainīsies, ja mēs atstāsim to, kā tas ir šobrīd. Šobrīd projekts vēl joprojām eksistē tikai satiksmes ministrijas līmenī. Atbildība ir tikai satiksmes ministrijā, ja mēs paskatāmies pēc dokumentiem. Un pat nevis satiksmes ministrijas augstākā galā, bet nodaļā. Tas jau ir neiespējami. Šāds grandioza būve iesaista visas ministrijas, gandrīz visas, pusi no visām ministrijām Latvijā. Bet tā kā nav noteikta prioritāte un nav šī iespēja, teiksim, risināt jautājumus prioritāri starp visām ministrijām kādai personai, kādai cilvēkam vārdu uzvārdu par Rail Baltica, notiek futbols. Un šis futbols ir bijis viens no lielākajām problēmām, kā trešā problēma šī visā stāstā. Un piemērs. Cik tālu var aiziet ārprātā? Ar sarežģījumiem un sadārdzinājumiem. Un viens no piemēriem ir, jūs atvērsiet būvnieka, pamatras būvnieka, kas ir lielākais franču, poļu un itāļu konsorcijas. 3,7 miljārdi ir šis te pamatbūves 5 tūkstoši dokumentos līgums. Un līgumā ir ietverts punkts, un es viņu redzēju, es nevaru jums rādīt, bet es viņu redzēju. Punkts par, atvainojot, pamatrās būvniecības laikā būvniekam ir divās Latvijas vietās, tur ir vēl daudz citu punktu, bet tāds spilgts punkts. Ir jāatrod susuri. Susuri ir laba lieta, nav problēma. Ir viņi jāatrod, jānoķer, jāieliek būrītī, tur ir aprakstīts, kādam ir jābūt būrītī. Konkrēti. Un jāveic susuru monitorēšana, kur ir uzrakstīta arī dzen lapa, uzrakstīt, kā jāveic šī monitorēšana, tad būvniekam, kāda ir viņu labbūtība un kāda ir viņu dzimumdzīve. Visa projekta realizēšanas laika. Un jāatlaiž pēc tam dabā, pēc uzbūvēšanas pamatras, vairāk susuri nekā viņus noķer. Visi kārtība. Tikai susurs, ja es apsīties, kas ir susurs, ir 180 gramu dzīvnieciņš. Šāds. Ja? Jūs ieliekat iekšā, tas ir viens, tikai viens piemērs. Jūs ieliekat šādu faktu iekšā, un būvnieks nevar nodot būvobjektu, ja viņš nav izpildījušos. Un monitorēšana ir pirms un pēc pamatrās, divu gadu pēc vēl pēc tam. Ja? Jūs padomājat, ar ko ir apaudzis. Tas ir viens piemērs tikai. Apaudzēja viņu visi, kam nebija slinkums. Un kāds ir sekas tam, ka ja mēs turpinam atstāt Rail Baltica satiksmes ministrijas līmenī? Kolēģi, tā ir problēma. Piemēram, ministra kabineta tematiskā grupa ir izveidota. Kā ir laba lieta, lai projektu virzītu starp ministrijām. Tikai atbildīgais ir ilgs satiksmes ministrija. Atnāk pārējās ministrijas uz sēdi, es uz tādu biju. Pārējie futbolē. Satiksmes ministrija. Nenotiek konsensus, nav arbitra. Ministru prezidentam bija jāvada šī sēde, balsoties uz to nozīmi, un jāvada, lai pārējās ministrijas ieklausītos, lai arī ministri fiziski atnāktu uz sēdi, jo patiesībā viņi atsūta tikai savus ierēģus vai biroja vadītājus. Rezultātā notiek futbols, un to mēs redzam dzīvē, kā šī lēmuma vienkārši lec no viena uz otru. Satiksmes ministrija šobrīd mēģina šo saskaņot, un tas viņam nesanā, jau kuro reizi. Un ekonomikas ministrijas iesaisti. Viss viens no būtiskiem likumdošanas problēmām un caurumiem ir, ka nav vienota centralizēta būvatļāja. Mēs būvējam Rail Baltica pamatrasi kā parastu privātu mājas māju. Tieši tāda paša būva normatīva. Kas nozīmē, ka šim projektam nevar pieiet tādā veidā. Trešās puses vienkārši ieliek iekšā visas savas vajadzības un uzkarina viņas visus uz Rail Baltica. Piemērs tam ir. Pamatrasi mums sadalīts 65 posmos. Kāpēc? Tāpēc, ka 65 būvatļaujas tiek izdodas. Kurs viņš izdod? Pašvaldības. Katra pašvaldība saka, tehniskos noteikumus dabūs tikai tad, un atļauj, jā, ieliks iekšā šo. Piemērs. Hess. Ūdens tilpa. Jātaisa tilts. Jūs iedomājaties, kas ir noticis dēļ tā visa. Pašvaldība pateica, ka viņiem ir jahtu regata. Regata brauc jahtas ar 12 metru mastu, tad tiltam jābūt 12 metru augstumā. 12 metri augstumā. Rīgas Daugavā tilti ir 5 līdz 6 metri. Ko tas nozīmē? Uzliekot tādu augstumā tiltu, tālāk jūs nonākāt pāri trasei, pāri mūsu galvenai ceļa maģistrālai uz Ogru šosejai, pēc tam pāri Daugavpils dzelzceļam. Un ziniet, kur tagad būvēs staciju? Stacija dēļ šī visas pasākuma atradīsies 18 metru augstumā. 6 stāvu mājas augstumā būs uzbērums, kur tagad būs jābūvē staciju, kur pārsēsties no VV vilciena uz Rail Baltica vilcienu. Jūs iedomājaties 6 stāvu māju augstumā būvē, un tas viss ir dēļ pašvaldības lēmuma. Nē, mums te brauks regata. Regatas ir svarīgāks par Rail Baltica infrastruktūras projektu. Jūs iegūglējiet, lūdzu, paskatāties, ko nozīmē, kāds ir jakts ar 12 metriem. Es izdarīju to. Tās ir okeāna jaktas. Jaktas ar 12 metru mastiem nav Latvijā. Tur kāds vienkārši nokļūdījās tehniskajās prasībās. Nu, dabūju uz 9 šobrīd metru, bet tas arī nav adekvāti. Bauska, piemēram, pateica, nē, mēs negribam tik tuvu Rail Baltica līniju. 40 metrus tālāk. Pārprojektai, pārlika visu, kavējās. Pašvaldība vēlēšanas bija. Atnāca jaunā sastāvs, pateica, kāpēc tik tālu? Mums vajag tuvāk. Kādu 400 metru mums iedzīvotiem vajag tuvāk? Pārprojektēja apakaļ 400 metrus. Tas viss kavējās, katrs kabina klāt. Un tur ir trešās puses. Augstprieguma tīkli pasaka, nē, mūsu augstprieguma līnija ir svarīgāk par jūsu Rail Baltica. To pašu dara TEC, to pašu dara Inčkalna gāzes krātuve, to pašu dara visas pārējās iesaisties puses, tāpēc, ka nav noteikta prioritāte šim projektam. Un tas nabaga spāņu projektētājs iet pie katra, mēģina vienoties, katrs iebāž iekšā savas vajadzības uz Rail Baltica rēķina. Un jūs uzdodat jautājumu, kāpēc projekts ir sadārdzinājis? Lūk, kur viņš sadārdzinās, ka nav kontrolēts process, ka nav vienot būvaļļaujumu pateikts nē, nebūs jums likt iekšā šādas lietas. Ja jūs, kā Vitenberga kungs pateica, kad viņš uzdeva jautājumu pašvaldībām, vai jūs esat gatavs, nu, šīs ekstras uz savas ādas īstenot? Nē, mums jau nevajag, nē, bet, nu, pa Eiropas nauda, protams, būtu skaisti. Bet tā tas projekts apauga. Viņš ir pilns ar šādām lietām. Es tikai pāris lietiņas ir ielikts iekšā šeit, ko es jums pieminu. Tālāk mums rodās tieši problēma arī dzen ar zemju atsevināšanu. Mums zemju atsevināšana nebija kā Lietuvā. Lietuvā viņi novāk sarkanās līnijas bez projekta, bet nu, kur trasījies un atsevin zemes. To mums tāls Linkēts arī pateica, ka viņš nespēja izcīnīt šo jautājumu ar Tieslietu ministriju, kas bija ļoti interesanti, ka tur nu, Tieslietu ministrija bija Bordāns, ja, juridiskā komisija vadīja Jurašs, nu, it kā vajadzēja, nu, varēt risināt jautājumu, bet nē. Un Tieslietu ministrija pateica, nē, mēs saskatām lielus juridiskos risku, tiesu riskus, nē, atstājam kā ir. Rezultātā, kas notiek? Zemes atsevināt var tikai tad, ja ir projekts, bet projektu nevar uztaisīt, tāpēc, ka tu nevar piekļūt zemē. Sanāk aburtais loks. Mēs to aburto loku tikai šinī Saeimas sasaukumā 23. Gada vasarā ar jums visiem nobalsojam. Iedomājieties, cik ilgi tas vilkās? Zemju atsevināšana vienkārši nebija iespējama. Vēl joprojām viņi kavējās, vēl joprojām nav īstenot šis. Lietuva ir piemērs, kas risināja drosmīgi to jautājumu, un tāpēc viņi ar pamatrās jau ir sen, jau procesā. Tāpēc projekti tur jau ir gatavi. Šī ir problēma, ko vēl joprojām mēs neesam atrisinājuši. Tā ir neiesaist Tieslietu ministrija. Tas pats notiek arī ar varam, ar IVN procesu. Tur pēkšņi VPVB birojas var pateikt ne. Mēs izdomājam, ka pamatrasē jāiet ir šādi. Praktiski VPVB var izlemt trases tvērumu vienpersoniski. Tā sanāk. Juridiski viņi to var izdarīt. Nav šī prioritāte uz. Ārlietu ministrija, kā mēs skatāmies pēc definīcijas, pēc likuma, vajadzētu iesaistīties visos starptautiskos līgumos. CEF finansējuma pieteikums ir starptautisks līgums, tāpēc, ka trīs Baltijas valsts piesakās vienlīdzīgi. Vai jūs domājat, ka ir kāds atzinums bijis no Ārlietu ministrijas? Nevien. Nav, bet pēc būtības viņiem jāizskata starptautiskie līgumi. Jābūt uzraudzībai par to, jārunā pēc tam ar Baltijas kolēģiem, jārunā ar Eiropas komisiju par to. Nav. Un vēl viena liela pārsteigums, ko mēs identificējam, ka ir aizsardzības ministrija, vispār nav bijusi projektā. Miera laikā vispār neeksistē. Nekādu prasību nav bijis Rail Baltica. Mēs šodien viņu saucam par militārās nozīmes projektu, ar militāro vajadzību, tur tādu nebija. Pirmā aizmetnes tikai parādījās 2018. Gadā, kad mēs identificējam, kad pēkšņi bībelē tiek ielikts iekšā militārās prasības. Būtiski palielinājās slodzi uz asi, palielinājās visu uzbērumu izmēri, daudzas lietas, un iedomājieties, kas? Izmaksas nemainījās. Izmaksas palika tās pašas, 1,96 miljardi. Tā kā aizsardzības ministrijas iesaisti ir būtiski, tāpēc, kad visā projekta tvērumā nav pat piesaisti bijuši poligoni. Nav pat rampas, kur nodzīt šīs tehniku, nav bijis padomāts vispār par šādām lietām. Un vēl šodien ir diskusija tikai par šo jautājumu. Tad kā mēs viņu sludinām par drošības projektu, ja tur nav drošība ielikt iekšā? Un lielākā no visām bēdām ir finanšu ministrijas iesaisti. Mūsu komisiju vienprātīgi mēs visi bijām šokēti par finanšu ministrijas pilnīgi ignoranci. Finanšu ministrijas sēž tā kā tāds ārpakalpojumu grāmatvedis no malas saka, likums mums nenosaka iesaistīties. Tur māja dega jau liesmās, Bet viņi saka, nē, mēs labprāt gribētu dzēst, bet mums likums neļauj to darīt. Bet likumu veido pati finanšu ministrija, arī budžeta likumu. Un to uztver, ka tās nav valsts saistības. Mēs pierādījām gan ar juridiskiem dokumentiem, gan arī to, ka valsts kasē mums ir Latvijas gada budžets, kurā ir skaidrs šīs saistības norādīts. Finanšu ministrija saka, nē, nē, tas nav saistības. Jā, ja mēs pasmēsim tīri juridiski pēc papīriem, viņiem ir taisnība, bet tikai pēc papīriem. Kapitāla sabiedrībā likums nosaka par kapitāla sabiedrībām, jebkuram valsts loceklim būtu atbildīgam un saimnieciskam vadīt uzņēmumu. Vai finanšu ministram un ministrijai nav jābūt atbildīgam un saimnieciskam par Latvijas finansēm? Tātad kapitāla uzņēmumos mēs likumā rakstam vienu, un valsts līmenī nav šī atbildība. Man liekas, tas ir nu, nepieņemami. Un finanšu ministrija pirms šīs sēdes aizvakar jau izlikusi paziņojumu presē un savu mēs, Presa relīzē, mēs neesam vainīgi, likums mums to neliek darīt, viss tas ir maila, kas te ir ieraksti. Gala ziņojumā šos slēdzienus neierakstījām mēs komisijas locekļi. To norādīja skaidru un gaišu valsts kontroli. Un viņi to dara sistemātiski no 19. Gada ar privātām vēstulēm visiem finanšu ministriem, visiem premjeriem. 20. Gadā bija atkārtojums. Eiropas komisijas revīzijas departaments tieši to pašu izdarīja. Fiskālās disciplīnas padomu to izdarīja. Latvijas banka to izdarīja. Kas vēl ir vajadzīgs, lai finanšu ministri iesaistītu? Eiropas komisijas Trautmanis kundze teica, nu šī fāze bez finanšu ministrijas iesaistīt nav iespējama un premjera iesaistīt. Vienkārši nav iet būvniecības fāzē, tam ir jābūt obligāti. Un viņi pateica to, viss projekts izkustējās no vietas Igaunijā un Lietuvā tikai tāpēc, kad Igaunijā iesaistījās premjers un tikai tāpēc, ka Lietuvā prezidents iesaistījās aktīvi šī fāze. Tas bija vienīgais, kad sāka šis projekts kustēties pareizi uz priekšu. Mums tas vēl līdz galam nav noticis. Un finanšu ministrijas saka, ka CEF pāraudzība nav viņu kompetencē, jo EISI likums nosaka, ka tas ir jādara satiks ministrijā. Mēs redzējām, ko nozīmē satiks ministrijā atstāt šo pāraudzību. Finanšu kontrola ir nekāda, interešu konflikts ir liels, un uzskait par izdevumiem vispār neeksistē. Vienkārši finanšu ministrija kā tāds lepns ezīts, kamēr neiespērs, tikmēr nelidos. Un premjerei pietrūkst tādu kājas spērienu, lai šis ezīts beidzot sāktu lidot. Šeit es gribētu vēl pieminēt par pārvaldības revīziju. Valsts kontrole tiešā vēstulēs ir norādījusi Rērkungam, Krišānam Kariņam, atkārtot Ašrādam kungam, par konkrētiem punktiem lūdzot iesaistīties finanšu ministrijā. Šim vajadzīgs ir ilgtermiņa finanšu plānošana. Skaidri ir uzrakstīts, ka nav nekāda plāna, kas ir, ja Eiropas Savienība nefinansē līdz galam. Mēs tagad redzam, ka nefinansē. Un plāna nav. Un sen tam plāna bija jābūt un jāsako. Tas nav noticis. Mēs redzam, ka pat tik tālu, ka fiskālās rezervju riskos Finanšu ministrijā 2023. Gadā, vēl joprojām 2023. Gadā balstās uz 1,96 miljārdu izdevumu. Vēl joprojām. Nu, kaut gan visa Latvija jau zina, ka tie, tās izmaksas ir pavisam citas. Nē, mēs tā izliekamies, ka viņi vēl joprojām 1,96. Formāli atsaucamies uz dokumentiem. Tur jūs redzat, ja jūs izlasīsiet Eiropas komisijas sastāvdaļu, tur daudz ko varat arī atziņās redzēt, cik liela riska šobrīd pastāv mums zaudēt naudu, termiņos neiegulties, likt pašiem maksāt par to, tāpēc, ka, ja mēs termiņos neiekļāvāmies, mūs šīs aktivitātes otrais neviens neļaus finansēt no Eiropas. Viņas būs jāfinansē citiem avotiem, citu avotu īsti nav, kas to var izdarīt, tikai budžets. Tādēļ izmeklēšanas komisija secina, ka projekta ieviešanas laikā finanšu ministrijas iesaistai skaitā finanšu ministrijas iniciatīvas iesaistīties ir bijusi nepietiekama. Proti risku vadību un izmaksu kontroli nav notikusi līdz pat 23. Gadam, kā arī valsts budžeta dokumenta paketēs netiek atspoguļot pilnīga informācija par projektu apstiprināto un ilgadēju apguvēju plānoto finansējumu, kā arī budžeta ilgtermiņa saistībām, kas izriet no noslēgtajiem un vēl CEF līgumiem. Eiropas komisijas informācija, mēs uzaicinājām Trautmanis kundzi. Beidzot, mēs Latvijā dabūjām šo Eiropas komisijas viedokli. Skatu, ko tad Eiropas komisija saka. Jo mums ir daudz informācija publiski bijusi par to, kas ir kā jābūt, bet mēs redzējām patiesību. Un šeit ir svarīgi punkti. Projektu būvniecību nevar atcelt tāpēc, ka tas ir no Eiropas komisijas Trautmanis kundzi. Ka nepietiek naudas. Viņi norādīja, ka projekta iesaldēšana izmaksātu ļoti dārgi, jo tad Latvijai būtu jāatmaksā Eiropas Savienībai 1,3 miljārdu eiro. Trautmanu vairāk kārt atklāt un tieši ir aicinājusi bijušos Latvijas premjerministrus piedalīties, iesaistīties projekta īstenošanā. Bez premjerministra atbalsta un palīdzības šāda projekta īstenošana būs apgrūtināta. Premjerministrs ir starpnieks starp dažādu ministru interesēm. Citādi neko nevarēs panākt. Iepriekšējās fāzēs tas nebija tik aktuāli, bet tagad premjerministra nozīme ir palielinājusies. Trautmanu aicina ministru kabinetu nezaudēt vairāk laika, jo novilcinot lēmumu pieņemšanu izmaksas tikai pieaugs. Īpaši nepieciešams aizsardzības jomas atbalsts un klātbūtne, jo tas palīdzētu nodrošināt līdzekļus un samazināt to slogu, kas pašlaik ir uz Baltijas valstu pleciem. Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments ir fonds, kas piešķir naudu pārrobežu projektiem. Tas CEF fonds ir tieši pārrobežu, šis būtis vārds. Ja nebūs pamatrase, nebūs arī stacija. Dzelzceļa līnija ir prioritāte kopš paša sākuma Rail Baltica projekta. CEF 1 pieteikums finansējumam 55% no pirmā finansējuma mēs būvniecībā novirzījām punktveida stacijām. Rīgas centrālajā stacijā un lidos stacijā. 55% projektēšana arī. Mēs vispār pamatrasē neko nenovirzījām. Kas ir pilnīgi pretēji tam, kam ir domāt šis finansējums. Jāveido nepārtraukt infrastruktūru līdz Lietuvas un Igaunijas robežai, kad ir padomāts, kā nodrošināt savienojumu, var domāt, kā finansēt visu pārējo. Rīgas atzaru un dzelzceļa stacijas. Ja nav līdzekļu, nevar īstenot šos pārējos pasākumus. Reģionālās stacijas un Rīgas loks nav Eiropas Savienības prioritātes un nav finansējums no CEF. Normatīva regulējuma problēma traucē tādu izmēru infrastruktūras objektu būvniecībā, kas ir jānovērš. Lietuva ir veikusi izmaiņas tiesību aktos un projekts sāk strauji virzīties uz priekšu. Un Latvija Rail Baltica projektam nākamajā Eiropas Savienības naudas uzsaukumā var teorētiski pretendēt uz līdzīgu 1,2 miljārdu eiro finansējumu apjomu kā līdz šim. Tas nozīmē 1,2 šobrīd plus 1,2 nākošajā fāzē, kas jau ir tuvu pie 3 tagad, kad jau mums ir jāpabeidz. Tas ir 2,4 miljārdi eiro. Kā lūdzu jūs iedomājieties matemātiku, ka 2,4 miljārdi eiro pret 9,5 miljārdi kopējo Latvijas izmaksu ir 85% pret 15? Lūdzu paskaidrojiet. Man matemātika neiet kopā. Un ne pie kādiem apstākļiem neiet kopā. Ja mēs gribējām iet ar 85-15, tad bija no pirmās dienas jāpasaka, ka projekts nevar būt dārgāks par 2,4 miljārdi. Viss. Savādāk šī retorika ir pilnībā destruktīva. Un arī pateikt, finanšu ministrija mums saka, ka viņa finansēs tikai 15%. Vai 15% arī no 9,5 miljārdiem? Vai varbūt no 20 miljārdiem? Mums ir tāda nauda līdz finansējumam. 15% vienmēr. Ir kaut kur arī kaut kādi limiti. Izmaksas. Šī projekta izmaksas Pirmo reizi mēs redzam, 14. Gadā bija 2,1 miljārds eiro, 2015. Gadā satiksmes ministrija pieteicās CEF finansējumu bija 1,96 miljārdi eiro, 2016. Gadā bija atkal nacionāla izpētē 1,96 miljārdi, un 2019. Gadā Eiropas revīzija pateica, projekts sadārdāsies par 54%, jau 19. Gadā. Valsts kontrola pateica 20. Gadā būtis pieaugs, un mums ir Eiropas dzelzceļa līnijas vēstuļi, Šeit viņi ir vēstule, kur 20. Gadā norāda, ka projekts sadārdās, un satiksmes ministrijai viņi ir aizsūtīti, visam ministrijas biroju, ka projekts 20. Gadā sadārdzināsies par, ir sadārdzinājies par 5,4 miljārdu apmērā. 20. Gadā 5,4. Skatāmies tālāk. 21. Gadā padomē, RBRL padomē, kurā ir dalība satiksmes ministrijas amatpersonām, tiešā veidā, prezentē, kad Latvijas tvērums maksās 5,3 miljārdi. Un tad, 22. Gadā, satiksmes ministrijas informatīvajā ziņojumā, ministru kabinetam Mēs redzam iesniegtu dokumentu par 2,4 miljārdiem 2016. Gada cenās. Iedomājieties, jums ir visa informācija, skaidra un gaiši pieejama, cik maksā jau projekts. Svilst jau, pēcpusē jau svilst par tām un netiek informēti. Ministra kabinets, visi ir informēti par to, zina visi birojas, ministrs zina par to. Un iesniedz 2,4 miljārdus. Maldinot visus ar 16. Gadu, kurš iesniedz vispār kaut ko 16. Gadu cenās? No kā vispār kaut ko tādu var iznomāt? Un jāsaka tā, ka 23. Gadā, martā, Vitenbergkungs bija pirmais, kas publiskoja šīs reālās izmaksas, nāca ar ziņojumu Finanšu ministrijā, ministram un visam ministra kabinetam, kur tiešām tika pacelt šīs izmaksas patiesie apmēri. Kas bija šie 5,4 jau 7,5 miljārdi robežās atkarībā kāds tas projekts, kur īstenotos. Tajā mirklī Finanšu ministrs nobāl, uztraucās un inicijē ar Vitenbergkunga kungu atļauju veikt revīziju ar revīzijas departamentu, Finanšu ministrijas departamentu satiksmes ministrijā. Pilna revīzija. Tapa ļoti svarīgs šāds dokuments. Viņš tika nodots, šis ziņojums tika nodots augustā. Tajā ziņojumā ir ļoti labas lietas iekšā. Viņā tiešām ir 13 punkti, kādā veidā nekavētos jārīkojas pārvaldību par riskiem 1,3 miljārdu zaudēt, par konkrētām darbībām Finanšu ministrijas ilgtermiņu plānošanā, finanšu plānošanā, viss šeit ir iekšā. Par to, ka nav neviena vārda, uzvārda atrasta, kurš vispār atbildētu valstī par Rail Baltica projektu. Neeksistē. Aptaujot pilnībā visus. Visi nevar atbildēt, kurš atbild par Rail Baltica projektu. 23. Gada augustā. Kurš šis ziņojums ir? Viņš stāv atvilknē. Viņš stāv atvilknē jau vairāk kā gadu un netiek pielietots. Tāpēc, ka Finanšu ministrija pasaka, Finanšu ministrijas atbildi ir, Rail Baltica ir satiksmes ministrijas objekta projekts. Tas nav mūsu projekts. Te viss ir rakstīts. Precīzi. Instrukcija, kas ir jādara. Un izmeklēšanas komisijas sēdēs tika secināts, ka lai arī par valsts budžeta saistībām atbild satiksmes ministrija, Sadzmīgs neviens nav kontrolējis izmaksas Serbija Rail Baltica projekta. Proti, atbilstoši norādītēm tiek kontrolēts tikai piešķirtais finansējuma izlietojums CEF un nodaļas funkcijas ietilp piešķirtā finansējuma izlietojuma kontrola. Tomēr tas nenozīmē, ka nav bijis informācijas, piemēram, par papildus pieprasījumu. Tad visi pieprasījumi, kas nāca no RB Rail par projektu, automātiski tika apstiprināti satiksmes ministrijā šī departamentā, kas atbild par finansējumu. Un tas tika nodots uz Eiropas dzelzceļa līnijām obligāti būvējiet. Tas stāsts, kas tiek kultivēts, kad Eiropas dzelzceļa līnijām bija iespēja vērsties pretī un teikt, nē, šito nedrīkst būvēt, tas būs par dārgu, ir nevieta. Tāpēc, ka satiksmes ministrija nodot savam uzņēmumam, būvēsiet šādi, jo mēs tā lēmām. Iedomājieties, kā šī uzņēmuma vadītājs var teikt, kā pret satiksmes ministrijas, kas ir īpašnieks lēmumu, kā tas notiks. Tas nav iespējams. Tā rezultātā apstrīdēt nevarēja un visi tika apstiprināti bez izmaksu izvērtējuma. Pilnībā visi un gājas priekšu. Un šis departaments to neizveica vispār, kas bija viņa atbildība. Ļoti būtisks ir izmaksu analīzes 2017. Gada Ernst & Young dokuments. Uz tā balstās ļoti daudz. Mēs komisijā jau cikreiz pārliecinājāmies par šī dokumenta būtiskām kļūdām. Šis dokuments pateica, ka 80% no ieņēmumiem Rail Baltica nāks no kravām. 37% nāks no NVS valstīm un Krievijas. 26% no pasažieru plūsmas nāks no St. Peterburgas, Minskas un Maskavas. Ir skaidrs, ka šīs plūsmas ir nula šodien. Bet šis arī pateica, ka 1,96 miljārdi maksās un Ernst & Young pateica, ka tās izmaksas viņi nevērtē. Izmaksas iedeva satiksmes ministrijā. Bet izmaksās parādās tāds fakts, ka kilometrs maksā 7,1 miljonu. Mēs paskatījāmies, un to arī vērtēja satiksmes ministrijā ar RB Rail 21. Gadā. Nekad Eiropas vēsturē, 30 iepriekšējos gados, neviens dzelzceļa infrastruktūras objekts nav uzbūvēts lētāk par 15 miljoniem kilometriem. Nav. Tāda piemēra nav. Mēs gribējām, kā Latvija, unikāli uzbūvēt par 7 miljoniem. Un iedomājieties, jūs esat kapitāla sabiedrības priekšsēdētājs, valdes priekšsēdētājs, un jūs pat nevērtējat. Jūs pat neienāk prātā kaut vai ielikt meklētājā pasīties, kāda ir bijuši projekti. Es to izdarīju, man aizņēma tas pusstundu. Es dabūju pētījumu pa visu Eiropu, kurš parādīja, lētākais ir 15, vidēji 26, 27, 17. Gadu. Un dārgākie 3,5 miljonu kilometru. Un tā ir viena no pirmām lielākām problēmām. Mēs jau tad mākslīgi samazinājam izmaksas visam projektam, un tagad brīnamies, kāpēc 5,5 reizes palielinājies. Tāpēc, ka tur jau bija ielikts par 43% mazāks izmaksas kilometru. Un tā ir lielākā pirmā pieņēmuma kļūda. Nekad viņš nevarēja maksāt tik maz. Un tur bija aizmirsts ielikt iekšā, izrādās Rīgas lidos stacija, aizmirsts terminālielu. Aizmirsts ielikt vispār uzraudzību, aizmirsts ielikt elektrifikāciju un signalizāciju, kur ielikt mikroskopiskā apmērā, 43 miljonu apmērā, kaut gan tas ir 660 miljonu. Entās šādas te lietas, kuras neviens nevērtēja. Un pieņēma, valde pieņēma, departaments, kurš pasūtīja šo pieņēma, un nevērtēja neviens. Neviens neuzdeva jautājumus, kas būtu pirmais jautājums augsta atalgotam valdes priekšēdētājiem, kas ir startautisks līmeņi. Ja? Kaut vai tu to nezini? Uzdod jautājumus, painteresējies. Tā kā šis kalpoja kā problēma, un šis nodevums mēs prasījām, a, kur tad satiksmes ministrija ņēma šos datus? Šos datus iesniedza satiksmes ministrija no ārpakalpojumu, RB Latvija. Un mēs pasniemies tālāk, RB Latvija, kas pa 4 miljoniem pētīja to nacionālu izpēti, kur tad viņi ņēma izmaksas, jo viņu iekšā bija obligāti izmaksas sniegt. Izrādās, ka viņu kompānijā konsorcijā pieaicināts bija arī Ernst & Young 10% apmērā, kura uzdevums bija tieši vērtēt izmaksas un iegūmus un verificēt viņus. Sanāk tā, ka no abās pusēs ir bijis un mums arī komisijā teica, ka nav. Tā kā tas bija viens no tādiem mūsu pārsteigumiem. 2024. Gada izmaksas. Un te mēs jau ļoti skeptiski skatāmies, tāpēc, ka mēs redzam, kā 17. Gada bija taisīts, mēs skatāmies, kā Boston Consultings ir veidojis šīs izmaksas analīzes. Un šeit pēkšņi šī izmaksas analīze, uz ko jums saka, viss būs plusos. Šis projekts būs ar ieņēmumiem. Tas tiek balstīts uz to, ka 85% pasažieru plūsma būs. Kravas ir tikai 5. Kā no 80 kravām 17. Gadā uz 80 pasažieru procentiem? Jums ir arī tabula iedota, un tā tabula ir ļoti interesanta un būtisks fakts. Tajā tabulā ir parādīts plūsmas no 11. Gada pieņēmumiem, cik pasažieru būs. 11. Gadā un 17. Gadā tika pieņemts, ka pasažieru būs 3,3 miljonu baltiem. Jūs tajā tabulā redzēsiet, 2019. Gadā bija 21 miljonus. Bet 2024. Gadā pēkšņi plūsma ir 51 miljonus pasažieru. Kā? Nu, mums imigranti būs vairāk, mūsu dzimstība palielināsies. Kas ir tas iemesls? Tas viss tiek balstīts uz reģionālām stacijām. Tur analīze arī dokumentā ir. Es painteresējos, ko nozīmē reģionālās stacijas. Bija izvēle un operacionālais plāns ir galvenais dokuments Rail Baltica projektā. Tur iekšā ir uzrakstīts, kad ir izvēle. Vai nu mēs izvēlamies reģionālo staciju vilcienu, bet tad nav iespējams ātra vilciens, vai nu mēs izvēlamies ātra vilcienu, bet tad arī tad cieši reģionālās stacijas. Kas tika izdarīts? Operacionālā plānā ir uzrakstīts. Izvēle krita pa labu ātra vilcienu. Ko tas nozīmē? Visas reģionālās stacijas fiziski atrodās ārpus pilsētām. Tas nav tā, kā jums stāsta, pilsētnieki pamostās un iekāps un uz Rīgu brauks. Nē, viņiem fiziski jāaizbrauc ārā no pilsētas nekurienē, pārsvarā šīs stacijas atrodas diezgan tālu nekurienē. Jums ir fiziski jānokļūst līdz turienē, kur nav jums nodrošināta infrastruktūra, kā to izdarīt, un tad braukt uz Rīgu vai vienalga kur citur. Ir ļoti apšaubām plūsma, kas būs no reģionālās stacijām, jo lēmums bija par labu ātra vilcienu. Un tas ir tajos pieņēmumos iekšā. Arī pieņēmumos ir iekšā, kad būs Somijas tunels, kas ir garākais tunels vispār pasaulē būs uzbūvēts 84 km. Šodien garākais ir 53. Tas ir ielikts, un tā plūsma no Somijas ir ielikt iekšā jau tajos aprēķinos. Tas nav pieņemts lēmums, un neviens vēl to nav izdarījis. Tātad tas ir viens no ļoti būtiskiem punktiem šajā stāstā. Arī tur viņi paši parāda, ka izmaksas oriģinālā 70. Gadā bija 5,8 miljardi, bet viņi novēro, ka kļūda bija Baltijā, ka bija jābūt jau sākotnē 10,5 miljardi. Arī viņi norāda uz šo kļūdu 70. Gadā. Mēs tuvojamies jau pašām beigām. Vēl bišķiņ jūs uzmanību. Un šeit daudz uzdod jautājumu par to, kā atmaksāsies šis projekts. Šī izmaksa analīzē ir ļoti svarīgs punkts, kas mani ļoti uztrauc, un mūsu visu komisiju uztrauc. Tika parādīts, ka vidējās izmaksas gadā, kad projekts būs realizēts pilnā apmērā, būs jāveic subsidēts 205 miljonu eiro apmērā, ņemot vērā infrastruktūras atjaunošanu. 205 miljonu no budžeta, tas ir vēl bez vilcieniem, kas brauktu. Tas ir tikai trasa kā tā. Tam visam vajag noslogojumu ieņēmumos, un viņš, kā mūsu finanšu ministrija teica, ir 35 miljonu apmērā tikai. 35 pret 200. Būtis jautājums. Un tāda lieta, kad infrastruktūras atjaunošanā ir ielikts iekšā arī pilnīgs Rosols ir salikt iekšā gan sliedas, gan arī tilti ar vienādu gadu atjaunojumu. Iedomājieties, jums tilti jāatjauno pēc 20 gadiem. Bet ir vēl viens būtisks punkts, citi Rail Baltica projekta izdevumi. Nav ietverts iekšā projektā 636 miljonu eiro pievadceļi, lai realizētu pamatrasi ir jābūt pievadceļiem. Tie nav vispār ielikt iekšā nekur, jūs to nekur neredzat. Satiksmes ministrija to mums iesniedz, 636 miljonu. Elektrifikācija un signalizācija 671 miljonus klāt. Vēl ir depo, stacijas, projektēšana, uzraudzība, indeksācija. Kopā tie ir izdevumi, kas vēl vispār nav diskutēti, un jūs neesat par to nemaz informēti. Un mēs katru gadu redzam, ka šos izdevumus mēģina sekt no neparedzētiem izdevumiem. Gada beigās, pagājušajā gadā tas tā bija, no neparedzētiem izdevumiem. Šie izdevumi ir skaidri paredzami šobrīd. Tas ir finansiāli nepareizi. Ņemt no neparedzētajiem gadījumiem, ka jums ir skaidri un gaiši paredzamas un zināmas izmaksas, līgums saistības. Tās tiek ņemts no neparedzētajiem. Gadu velkam un tad pašā gada beigās, kad kaut kas paliek, tad ieliekam. Un gala secinājumi būs kādās kļūdas projektā pirmās aplēses par izmaksām, projektēšanas termiņi. Nacionālās izpētes nodomā bija ilgts variants trasē, kas neatbilda Latvijas interesēm un izmaksām un vērtējumam. Neesoša finanšu pārvaldība, esošie tiesību akti paredzēja tikai satiksmes ministrijas iesaisti un atbildību finanšu aprits nodrošināšanā, nevis finanšu ministrija. Finanšu ministrija un satiksmes ministrija ignorēja finanšu riskus situācijās, kad Eiropa nefinansē kādu no Latvijas aktivitātēm. Neesoša izmaksu pāraudzība, neviens nekontrolē izmaksas. Un neviena amatpersona, kura būtu sekojusi līdzi vispār projektu izmaksām kā tādām. Tādu mēs neatradām un neatradām tādu ar dokumentu. Ir bijusi projekta novilcināšana, nepārtraukts izmaiņas projektēšanā. Novilcināšana arī liela viena problēma jautājumā tieši tieslietu ministrijas ziņā par projektu par zemju atsevināšanu un nerisināt šo likumdošanas caurumu. Ministra kabineta līmeņa uzraudzības trūkums, trūka salīdzinājumu arī ar Eiropas citiem projektiem un projektu vadības nepilnības. Ministra kabinets pieņemo lēmumus fragmentāri un bez pilnīgi informācijas izvērtējumu. Ministra kabinets pieņemot kārtības finansējumu lēmums nekad nav vērtējis un skatījies Rail Baltica projektu kopsumā no izmaksu, tvēruma, termiņu un budžeta viedokļa. Neefektīva pārvaldība un Latvijas likumdošanas bāze nebija gatava šim projektam. vispār Latvija valdība nebija un nav gatava pārvaldīt šāda izmēra projekts. Tas ir liels secinājums, un tas nav tikai par Rail Baltica. Mums nāks nākošais projekts, mums būs identisks iznākums. Es to varu pēc tā, ko esmu redzējis, jau apgalvot šobrīd. Tā pārvaldīt mēs pazudināsim katru nākamo projektu, ja neveiksim fundamentālas izmaiņas pāraudzību. Priešlikumi. Tas bija arī svarīga sadaļa, ko no mums prasīja piesniegt. Nebija viens prāts par visiem priešlikumiem, bet, manuprāt, par ļoti daudziem un vairākumu tiešām bija vienbalsība. Sabiedrības informēšanas nolūkos un atklātības nodrošināšanas ministra kabinetam ir jāatslapeno dokumenti. Tā sērga ir jāizbeidz. Mēs redzam, ka dokumenti ir nepamatoti, uzlikts ierobežot pieejamība, balsoties uz komerc noslēpumu. Atver dokumentu, tur nekā komerc noslēpuma pamatā nav. Un tas ir gadījumi. Un to mēs konstatējam, ka tā ir satiks ministrijas sērga, bet iespējams šī sērga arī citās ministrijās. Ir jāveic pilns audits valsts kancelēja, jāveic pilns audits par šādiem gadījumiem. Jo, ja mēs būtu ātrāk zinājuši un būtu pieejami dokumenti, mēs nebūtu nonākuši ne tuvu tik lielā finanšu bedrē un problēmās, kā esam šobrīd. Un tā ir liela atbildība. Nevarēja nec žurnālisti, nec deputāti, nec iedzīvotāji sekot līdz šim projektam. Ir Saeimai jānosaka ierobežojumi ministriju amatpersonām savietot amatus ar darbu valsts kapitāla sabiedrībās. Mēs redzējām satiksmes ministrijā, kur praktiski notika kalendāra rotācija, kur darbinieki vienlaicīgi bija RB Rail padomē, tad nomainījās uz Eiropas dzelzceļa līnijām, un šādā veidā vienkārši viens otru bijušie kolēģi satikās. Un bija ļoti liels grūtības vienlaicīgi pildīt satiksmes ministrijas darba pienākums ar kapitāla sabiedrību. Bija klaja, manuprāt, interešu konflikts. Pēc būtības. Kaut gan papīros bija rakstīts, ka drīkst savienot, kas bija kļūda. Saeimai grozīt Rail Baltica projektu īstenošanas likumu, to, ko mēs dzirdējam iepriekš, kad ir jābūt paredzot precizēt iesaistīto ministriju funkciju, kā arī ministru prezidenta, satiksmes ministra, finanšu ministra, ekonomikas ministra, tieslietu ministra un citu ministru pilnvaras un atbildību. Šajā likumā īpaši nosakot projekta īstenošanas iesaistīto ministriju funkcijas uzdevums un atbildību, precīzus projekta īstenošanas termiņus, realistiskus termiņus, Rail Baltica trases precīzu novietojumu un kopējo projektam maksimāli pieļaujamo finansēšanas grieztus. Tie ir skaidri punkti, ko mēs redzam, kas iztrūkst jebkurā normālā projekta vadība. Diemžēl ir jāraksta šāda instrukcija, jo, kā mēs redzam, viņa nav pašsaprotama, pašam par sevi jau 10 gadus. Saeimai izdarīt grozījums Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu projektu uzraudzības likumā. Mēs redzam, ka atstāt CEF finansējumu uzraudzību satiksmes ministrijā ir neprāts. Un finanšu ministrijai jāuzņemās vadību par šo uzraudzību. Tā, ka tas ir arī Igaunijā, ko atzina arī pats finanšu ministrs mūsu finanšu, kad viņš pats to ir novērojis un redzējis, ka Igaunijā tiešām ir strādājuši saiknes ar finanšu ministriju un šo projektu. Saeimai izveidot apakškomisiju, kur uzraudzītu parlamentā, jo parlaments ir bijis pilnībā neiesaistīts. Ko mums atzina prokurors? Kad faktiski visi deputāti 2017. Gadā, kas balsoja par Rail Baltica ratifikāciju, balsoja pretēji tam, kas patiesībā bija. Bija maldināti. Viņi ir līdzvainīgi pēc idejas. Tehniski tā sanā. Saeima nav iesaistījusies vispār šajā projektā. Un mēs redzam, ka Saeimas iesaisti ir būtiska šajā fāzē, kad notiek būvniecība, finanšu resursu izlietošana, lēmumi vēl nemaz nav par kavējošo likumdošanu, par trasi, par budžetu, par vispār. Un pēdējais, uzdot ministru kabinetam nekavēties noteikti finalizēt pirmās fāzes trases variantu, pieņemt lēmumu un pastiprināt Rail Baltica projektu izmaksu grieztus. Un apstiprināt Rail Baltica projektu grieztus. Un nobeidzot, komisija savu darbu ir beigusi, taču mūsu kopīga atbildība par atklātību, efektivitāti, labāku pārvaldību nav beigusies. Šajā ziņojumā iekļautie priekšlikumi prasa konkrētu un aktīvu rīcību, konkrētas likumdošanas iniciatīvas. Ceru, ka šie komisijas vienprātīgi atbalstītie priekšlikumi ātri un saskaņoti virzīsies uz priekšu. Daudziem Rail Baltica kļūst par, diemžēl, bezatbildības simbolu. Redzot izvairīšanos no atbildības pretrunīgus lēmumus, tukšu runāšanu fonā, milzu tēriņiem un nesektām nākotnes saistībām miljardu vērtībā lielai sabiedrības daļai, ir pamatots jautājums, vai mums vispār vajadzīgs ir šāds projekts. Ļoti leģitīms jautājums, uz ko valdībai jāsniedz, ir skaidra atbilde. Un šī ir nespējas apliecība, taču, manuprāt, tā izrakstīta konkrētām amatpersonām un institūcijām. Tā nav izrakstīta Latvijai, un es ticu mūsu valstī un cilvēkiem, tu gudrībai, veselajam saprātam, apņēmībai un savas zemes mīlestībai. Es zinu, ka mēs spējam lielas lietas, tad lūdzu labojam tās, Skatāmies uz šo kā kļūdu labojumu, valstiski veicam intervenci, novēršam šos kļūdas un vēršam šo situāciju pa labu, lai mēs nebūtu Baltijas vājais posms, kā uz to mums, diemžēl, skatās igauņu un lietuviešu kolēģi. Paldies visiem par darbu, ar šo gribētu nodot šo gala ziņojumu gala versijā Saimai, Paldies par jūsu uzmanību. Jā, bija garāk, bet es domāju, mēs esam pelnījuši šīs komisijas darbs 6 mēnešu garumā gūt jūsu uzmanību, uzklausīt un iedziļināties un ieklausīties. Tāpēc, kad nekas nebeidzās, šie lēmuma projekti, iniciatīvas būs jāpieņem jums visiem šeit Saimā, lai kolektīvi mēs risinātu šo problēmu kopistiski. Paldies, kolēģi!
Paldies ziņotājiem un tagad uzsākam debates un vārds debatēs Girtam Štekerhofam frakcijas vārdā.
Augstgodājāmā saimas priekšsēdētāja cienījamie kolēģi frakcijas vārdā. Mēs, protams, pasakām paldies komisijai par ieguldīto darbu un mēs gribētu tā kā savas domas arī nedaudz pievienot šiem ziņojumam. Tā kā Rail Baltica ir plānots kā ātrgaitas dzelzceļš infrastruktūras projekts, kur mērķis ir integrēt Baltijas valsts Igauniju, Latviju un Lietuvu plašākā Eiropas dzelzceļa tīklā. Projekts tika iecerēts jau 90. Gados, kad patreiz Eiropas Savienības augstās ārlietu ministrs Kallas tēvs to integrēja, nu, inicēja Eiropas Savienībā. Mums tas ir tā kā neatkarības arī kaut kāds arī apliecinājums un mūsu vēlme atdalīties no Padomu Savienības un pāriet no ierastajām 15-20 mm sliedēm uz Eiropas standartu 14-35 mm sliedēm. Ja. Šī projekta arī viena no tādām interesantām globālām nozīmēm varētu arī būt tā, ka tas ir saistīta arī ar globālo sasilšanu. Un ir, kur ir skatoties jau Eiropas kontekstā, kad atbrīvosies ziemeļa ceļš, tad, teiksim, atbrīvoties ziemeļa ceļam, par divām nedēļām ātrāk varētu veidoties tranzīta ceļš no Japānas un Ķīnas uz Eiropu, un tas varētu būt ietverts tajā visā kontekstā. Tāpēc arī tas strateģiski, no strateģiskā viedokļa Rail Baltica ir ārkārtīgi svarīgs gan arī Baltijas valstī, gan arī Eiropas Savienībai. Kā daļai no Eiropas transporta tīklu projektam ir neaizstājama loma Eiropas reģionālajā savienojamībā. darbā. Ekonomiskā integrācijas sveicināšanā, kas šobrīd ģeopolitiskajā situācijā īpaši svarīgi militārās mobilitātes nodrošināšanā, kas ir nākusi klāt pēdējā laikā ļoti aktīva. Latvijas posmam ir izšķirošā loma projektā, jo Latvija geogrāfiski ieņem centrālo stāvokli šajā trasē, un no tā ir atkarīga visa šī projekta sekmība un izdošanās. Neskatoties projekta startautisko un valstisko nozīmību un tā finansiālo apjomu, šis pārresoru nozīmes projekts ir bijis satiksmes ministrijas pārziņā. Tā ir to novērtējusi, it kā tas būtu kāds, piemēram, Ventspils zlēka autobusu maršruts. Satiksmes ministrija kā atbildīgā persona bija nozīmējusi valsts sekretāra vietnieku, kas šos pienākumus veica paralēli citiem darbiem. Ne satiksmes ministram, nec kādam no ministra prezidentiem vai valsts kancelējai šis status nav licies neatbilstošs pēc apjoma Latvijas vēsturē lielākajam investīciju projektam. Vēl vairāk, šis pārresoru nozīmes projekts ir atstāts bez vajadzīgās uzmanības un uzraudzības, rūpēm un atbildības par projektu kopainu, par kuru nav bijusi viena atbildīgā persona, kas domāta par projektu kopīgo vīziju, stratēģiju, finansējumu, kā arī atsevišķu sastāvdaļu, loģisku savstarpēju saistību. Neviens nav uzraudzījis kopīgās projekta izmaksas. Uzraudzības neesamība devusi varu pieņemt bezatbildīgas un finansiāli nepamatotas projektēšanas uzdevumus, kā rezultātā ir izveidojusies stacija Rīga, kur, kā piemēra, jau ļoti padziļināti jums iepriekš jau stāstīja, kur no paredzētajiem diviem sliežu pievedu ceļiem ir izauguši līdz astoņiem. Savukārt lidosts Rīga stacija, kas varētu pretendēt ar Parīzes staciju, kur ir no, kuras perona garums ir izaudzis līdz 400 metru garumam. Valdības vadītāji un ministri nav veltījuši pienācīgu uzmanību valstī lielākajam projektam. Nav notikusi būtisks informācijas apmaiņa par to. No valdības puses novērojam kolektīvu bezatbildību akla uzticēšanās projekta realizētājiem, Eiropas dzelzceļlīnijām un RB Rail sniegtajai informācijai. Faktu, datu un citas būtiskas informācijas pieprasīšana?
Man laiks ir.
Jā.
Apvienot.
5 minūtes.
5 minūtes.
Deputāti neiebilst vēl apvienot.
Apvienot, jā. No notikusi pietiekam apmēram, no pievienot pietiekam uzmanību sniegtās informācijas ticamībai un veltītāji pienācīgi uzmanību riskiem šāda mēroga projektā. Vēl ļoti svarīgi būtu tas, ka faktu slēpšana novedus pie tā, ka kļūdas netika savlaicīgi labotas, krājās citi pie citas, summējās un akumulējās un noveduši pie finanšu katastrofas. Šī smagi ielaistā sērga mūs ir ievedus bīstamā situācijā, kad ģeopolitiski draudīgā laikā riskējam kļūt par vājāko posmu reģionā, kas mūs var padarīt par kārdinošu mērķi kaimiņos mītošajam agresoram. Tāpēc kļūdas jāizvērtē un situācijas nekavētos jālabo. Tas, ka projekta dokumenti tikuši noslepenoti un nav tikuši atslepenoti ar projektu saistītie dokumenti, nav bijuši pieejams Saeimas deputātiem, žurnālistiem, plašākai sabiedrībai, kas slēdza ceļu iespējai, ka par dramatiskajiem izmaksu kāpumiem, neloģiskiem plāniem, nekoordinētām rīcībām trauksmi varētu celt deputāti, masu mediju vai pilsoniskās sabiedrības pārstāvi. Tad pie slēdzieniem es gribētu minēt sakarā ar ierobežoto laiku, kad mūsu mūsu priekšlikumi varētu būt, kad mums vajadzētu, mums jādomā, kā situācija risināt. Projekta noris Latvijai strateģiski jāpārvietē. Priekšnoteikumu tam, lai projekts kļūtu par izaugsmas attīstības pamatu un nodrošināt Latvijas integrāciju Eiropas transportā tīklā nav. Efektīga un atbildīga projekta vadība un valdības pāraudzība par projektu ir nepieciešama. Rail Baltica projekts ir jāīsteno pa posmiem, samazinot izmaksas, veicot tikai strateģiski svarīgākās darbības un saskaņot tās ar pieejamo finansējumu. Ikvienai atkāpēji no ieplānotajām finansējuma sadalījām 85% Eiropas Savienības naudas un līdzekļi
Laiks.
Un 15% no Latvijas līdzekļiem nepieciešams pārkāpjot šo attiecības ministra kabineta akceptu. Jā, tas būtu labi. Paldies.
Paldies, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr rit reģistrācija, vārds Jānim Vucānam paziņojumam.
Jā, labdien, kolēģi. Pēc 5 minūtēm ārlietu komisijas zālē Baltijas lietu apakškomisijas sēde. Paldies.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāram biedram Jānim Grasbergam.
Es. Kolēģi, 19 nav reģistrējušies. Česlovs Batņa, es jau redzēju. Andris Bērziņš, Andrejs Ceļapīters, Ingrīda Circene, Gundars Daudze, Irma Kalniņa, Māris Kučinskis, Ināra Mūrniece, Ramona Petrāviča, Edgars Putra, Igors Rajevs, Jānis Rērs, Zana Skuiņa Rubene, Ainārs Šlesers, Zana ir.
Kolēģi,
Šlesers.
A, ir vēl, jā?
Jā, Didži Šmits, Aiva Vīksna, Agita Zariņa Stūre un Edgars Zelders. Paldies.
Paldies. Kolēģi, pārtraukums līdz 15.00 pusstunda.